Dobrodošli poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede 18. juna vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Slobodan Kostić i Biljana Jovićević. U narednih 30 minuta u našem fokusu. Policijska akcija Pandora u kojoj je uhapšeno više od 40 poreznih i carinskih službenika Bosne i Hercegovine, a pod lupom tamošnjeg tužilaštva i Zemaljski muzej. U Bosni i Hercegovini relevantne institucije konačno su saopštile i procjene štete od poplava. Most na Ibru u podijeljenoj Mitrovici nakon 3 godine uklonio barikade, ali postavljene nove prepreke. Akademska zajednica Srbije se probudila nakon potvrđenih sumnji u plagiranje doktorata. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Među osobama lišenim slobode u Bosni i Hercegovini zbog sumnje za koruptivna krivična dela organizovanog kriminala, carinskih i poreskih utaja, pranja novca i zloupotrebe položaja nalazi se oko 30 carinika i zaposlenih u poreskim službama, uključujući bivšeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Kemala Čauševića, pomoćnika direktora sektora za carine Zdravka Cvjetanovića, Jaliju Mašića, šefa carinske ispostave Sarajevo. Veće apelacionog odeljenja za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine donelo je drugostepenu presudu u predmetu Veselinu Vlahoviću Batku, kojom je žalba tužilaštva Bosne i Hercegovine odbijena kao neosnovana i potvrđena prvostepena presuda u oslobađajućem delu. Vlahović je oglašen krivim zbog krivičnog dela zločina protiv čovečnosti iz krivičnog zakonika Bosne i Hercegovine i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 42 godine. Načelnik Uprave kriminalističke policije Srbije Radoljub Milanović bit će ispitan na poligrafu, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović. On je objasnio da je formirao radnu grupu koja će ispitati sve navode koje okrivljeni Darko Šarić iznao tokom svoje odbrane.
To pokazuje da ne želimo da bilo šta guramo pod tepih i da niko neće biti zaštićen. Očekujem da radna grupa u najkraćem, da kažem, realno zakonskim mogućem roku ispita sve navode i javnost će o, da kažem, svim rezultatima istrage biti obaveštena odmah nakon istrage.
Optuženi za šverc više tona kokaina Darko Šarić rekao je u nastavku suđenja u specijalnom sudu u Beogradu da je general Papaja načelnik uprave kriminalističke policije Radoljub Milović. Premijerka Slovenije Alenka Bratušek najavila je da će donatorska konferencija za pomoć Srbiji u saniranju posljedica poplava biti održana sredinom jula, jer je dobila uveravanje od zvaničnika Srbije da će do 13. jula biti završena ukupna procjena štete. Bratušek je istakla da će ta donatorska konferencija biti održana na inicijativu Slovenije i pod predsjedavanjem Francuske, Slovenije i Evropske komisije. Odnosi Crne Gore i Srbije su veoma dobri, ali ima prostora za unapređenje u oblasti ekonomske saradnje, ocenili su potpredsjednik crnogorske vlade Igor Lukšić i srpski premijer Aleksandar Vučić. Tokom razgovora bio je reči o razmjeni iskustava i uzajamnoj podršci u procesu evropskih integracija, pri čemu je postignut dogovor o tome da dve zemlje zajednički konkurišu za fondove Evropske unije i to za izgradnju autoputa koji će spajati Srbiju i Crnu Goru, kao i za rekonstrukciju železničke pruge Beograd-Bar. Ministri spoljnih poslova i evropskih integracija i odbrane Igor Lukšić i Milica Pejanović-Đurišić predvode delegaciju Crne Gore na sastanku sa Severnoatlantskim savjetom u Briselu na kome će biti razmotren napredak ove zemlje u sprovođenju akcijenog plana za članstvo. Lukšić i Pejanović imaće bilateralni sastanak sa generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogh Rasmussenom. Parada ponosa u Beogradu zakazana je za 28. septembar. Objavio organizator Beograd Pride najavljujući da će šetnja biti održana od 12 do 14 sati trasom od Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici do platoa Pionirski park pred Skupštinom grada Beograda. A u sedištu federalne vlade u Sarajevu potpisan je ugovor o sufinansiranju institucija nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Za 4 institucije osigurana su sredstva u iznosu od 480.000 eura, dok je direktor Nacionalne univerzitetske biblioteke Ismet Ovčin apelovao da se konačno reši i pitanje preostalih 7 institucija nauka i kulture od značaja za državu koje još uvek nemaju rešen status.
Mi to stalno tražimo od nadležnih institucija u državi Bosni i Hercegovini na državnom nivou da konačno se odrede o statusu ovih institucija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko iznao je mirovni plan za okončanje krize u Ukrajini. Mirovni plan počinje mojim naređenjem o jednostranom prekidu vatre, rekao je Porošenko. On je dodao da bi ubrzo posle naređenja o prekidu vatre trebalo od svih učesnika u konfliktu da dobije podršku za svoj mirovni plan. U svom mirovnom planu Porošenko između ostalog poziva Putina da zvanično prizna nove vlasti Ukrajine koje vode zemlju od kako je u februaru sa vlasti svrgnuta prethodna vlada predsjednika Viktora Janukovića. Porošenko je obećao amnestiju za sve koji polože oružje i koji nisu počinili teške zločine. Premijer Iraka Nuri al-Maliki rekao je da je njegova vlada povratila vojnu inicijativu i da je započela kontraofanzivu posle šoka zbog poraza iračkih snaga bezbednosti tokom napada sunitskih ekstremista na severu zemlje. Naš cilj je da porazimo islamsku državu Iraka i Levanta, rekao je u obraćanju naciji irački premijer Maliki i dodao da su suniti, šiiti, kurdi, arapi ujedinjeni u odbrani Iraka. A 40 građana Indije, zaposlenih u jednoj turskoj građevinskoj firmi, oteto je kod iračkog grada Mosula, koji je nedavno pao u ruke islamskih ekstremista. Prema saopštenju Indijskog ministarstva spoljnih poslova sa otmičarima nije bilo kontakta i nije iznet nikakav zahtev za puštanje otetih radnika. 8 ljudi je poginulo, 28 se vodi kao nestalo kada se prevrnuo pretrpani drveni čamac kod zapadne obale Malezije, nedaleko od glavnog grada Kuala Lumpura, naveli su zvaničnici. Nesreću je preživjela najmanje 61 osoba, saopštile su vlasti i dodale da su na čamcu koji se prevrnuo bile osobe koje su pokušale da ilegalno napuste Maleziju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kriminal u upravi za indirektno oporezivanje koji, kako se ispostavilo, je postojao od njenog osnivanja, dosegao je vrhunac hapšenjem direktora Kemala Čauševića i još 39 osoba, od kojih su većina dužnosnici uprave za indirektno oporezivanje. Najveća posljeratna policijska akcija u ovoj oblasti otkrila je korupciju, poreske i carinske utaje, lažno deklarisanje robe, posjedovanje krivotvorenih novčanica. Lista kriminalnih radnji je preduga, a u nju je stala najmanje milijarda eura pronevjerenih sredstava građana Bosne i Hercegovine. Dženana Halimović prenosi detalje.
Pandorina kutija je otvorena. Nakon 8 mjeseci istrage koju je provodilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, razotkrivena je najveća posljeratna poreska i carinska prevara. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Osobe koje su obuhvaćene istragom osumnjičene su za organizirani kriminal i koruptivna kaznena djela uključujući porezne i carinske utaje, nezakonito praštanje poreza i nezakonit povrat PDV-a kao i zloupotrebu položaja ili ovlasti. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine također provodi i financijsku istragu kako bi se blokirala i oduzela nezakonito stečena imovina, jer smo prilikom istrage u ovom predmetu došli do dokaza da pojedini osumnjičeni imaju više milijunsku imovinu. Među osobama koje su lišne slobode i oko 30 dužnosnika uprave za indirektno oporezivanje, među njima i bivši direktor ove institucije.
Kemal Čaušević, bivši direktor uprave, prilikom hapšenja kratko je prokomentarisao.
Ja samo mogu kazati da je ovo jedan od najsretnijih trenutaka u mom životu.
Inače, tokom 7 godina provedenih na funkciji direktora, osim očito prijateljima i sebi, je priskrbio imovinu tešku milione, koje njegovi prihodi od nešto više od 250.000 eura nisu mogli pokriti. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Aladin Abdagić, koji je istraživao slučaj Čaušević, kaže:
tvrdili smo da je on vlasnik 11 nekretnina u centru Sarajeva. On je bio direktor uprave direktno prozivanje od decembra 2004. godine, a prvu nekretninu je tek kupio 2006. godine. Njegovi stanovi se nalaze u centru Sarajeva, odnosno tu se nalazi 5 stanova i 4 poslovna prostora, a ujedno posjeduje još jedan poslovni prostor na sarajevskom naselju Grbavica i na naselju Poljine.
Za nelegalne radnje znalo se odavno, a Državna agencija za istrage i zaštitu još 2011. godine podnijela je prijavu protiv Čauševića. Predsjednik sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Mehmed Ali Osmić, koji je godinama upozoravao na kriminal strašnih razmjera, konačno veli može odahnuti. Sa Čauševićem, nada se, mogli bi pasti i njegovi politički mentori.
Kemala Čauševića je proizvela politika Bosne i Hercegovine. Kemal Čaušević je 2 godine dolazio na posao da nije imao, znači, bez dokumenta, bez ničega, nezakonito, niko nije reagovao. Svi su koristili njegove usluge. Krali su ovaj narod Bosne i Hercegovine. Ali činjenica, sada vi pitate od 2.500 djelatnika, 1.000 i još nešto je znalo sve šta se radi. Ljudi nisu smjeli govoriti.
Istražni organi Čauševića smatraju odgovornim za uvoz tekstila sa lažnim deklaracijama o porijeklu robe, uglavnom iz Kine i Turske. U direktnu vezu s njim dovodi se Janez Sadiković, uhapšen u ranijoj akciji BOS, koji je prema optužbama državu nelegalnim uvozom oštetio za 3 miliona eura. Navodno je u bjegstvu u Crnoj Gori. Uz Čauševića uhapšen je i Zdravko Cvjetinović, pomoćnik direktora uprave za indirektno oporezivanje za sektor carina. Uhapšen je pri pokušaju bijega iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška. I Cvjetinović je osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije koja je uz njegovu pomoć na uvozu kineskog tekstila u Bosnu i Hercegovinu po povlaštenim uslovima zaradila bogatstvo. Kralo se i na porezu na dodatnu vrijednost. Slučaj Kikerović i drugi kulminirao je oduzimanjem više milijonske imovine i optužnicom protiv 23 osobe za utaju i nezakonit povrat PDV-a u iznosu od preko 5 miliona eura. Ova cifra pokazat će se, tvrde upućeni, kao kap u moru kriminala koji je proizašao iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, odnosno čiji su pokrovitelji bili čelni ljudi ove institucije. Građani su pokradeni za milijarde, tvrdi Osmić, te pojašnjava kako se radilo.
Zna se kako je kad se uzmu pare, kad se reketira poreski obveznik, gdje su se sastajali, ko se sastaju, zašto se sastaju i koliko je para bilo.
Afera Bar u Upravi za indirektno oporezivanje ne nedostaje i to u svim sferama. Svojevremeno je na jednom od graničnih prijelaza uvoznik prijavio carini da se u 14 šlepera nalazi loj, a naknadnom slučajnom provjerom fakture je utvrđeno da se radi o mesu. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Miro Đakula kazao je kako je svjestan da su dužnosnici ove institucije upleteni u radnje koje su oštetile državni budžet.
Kad pitate kolika je šteta za budžet, odnosno proračun Bosne i Hercegovine, odgovorno tvrdim da je do 2011. šteta bila preko 2 milijarde konvertibilnih maraka.
Utaja PDV-a i malverzacije s carinjenjem tekstila tek su dio kriminalnih radnji za koje se uhapšeni terete, navela je glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu Kristina Jozić.
Slobode je lišen i određen broj osoba koje su pored zloupotrebe položaja u postupku carinjenja tekstilne i druge robe zloupotrijebili svoj službeni položaj ili ovlaštenja u postupku carinjenja preko 300 vozila koja su u periodu od 2011. do 2013. godine uvezena u Bosnu i Hercegovinu, te su ista neosnovano oslobodili cjelokupnih ili djelimičnih carinskih obaveza.
U akciji Pandora do sada je uhapšeno 40 od 54 osumnjičene osobe, među njima je i 30 dužnosnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A poreske i carinske vlasti Bosne i Hercegovine nisu jedine koje su se našle pod lupom tužiteljstva. Umjesto da već više od godinu dana zabarikaridirani Zemaljski muzej bude otvoren za konferenciju o Prvom svjetskom ratu, u njega su zatvorenog ušli istražni organi. Cijelu temu naše Selme Boračić poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na našoj web stranici, a na ovom smo mjestu izdvojili.
Ne dešava se baš često da poslovanje jedne kulturno-naučne institucije bude predmetom istrage. Sarajlije bi žargonski rekle, ovo niđe na svijetu nema. Nažalost, dešavanja oko Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, čija vrata su već skoro dvije godine zakovana daskama, natjerali su tužilaštvo BiH da pomno istraži načine poslovanja ove najstarije kulturno-naučne institucije. Odgovornosti se ne boji direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Adnan Busolađić.
Uposlenici ni moja malenkost nisu krivi zašto politika nije riješila status institucije, zašto nije riješeno redovno finansiranje. Mi osim samo obmana i obmana javnosti nemamo ništa na fonu konkretno.
Vrijeme koje je prošlo od zatvaranja pokazalo je kako se odlukom o zatvaranju muzeja ništa nije riješilo, smatra federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić, podsjećajući da je vlada Federacije BiH izdvojila 150 hiljada eura, ali da nema mogućnosti da se novac prebaci na račun muzeja.
Ja ne vjerujem da je postojala neka posebna zla namjera tim činom, ali objektivno taj čin je proizveo jako puno štete.
Nepromišljenost ili inat pitanje na koje nema odgovora. Naime, Sarajevski institut za historiju tražio je da se naučna konferencija povodom obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata otvori upravo u prostorijama muzeja. Međutim, nije im dozvoljeno, kaže direktor instituta profesor dr. Husnija Kamberović.
Mi smo se dogovorili sa direktorom muzeja da naša konferencija se otvori u muzeju, međutim stvari su išle u tom pravcu da, s obzirom da su ušli u taj sudski spor i sa vladom i federalnom i sa drugim nivoima vlasti, oni su nama se ovako na jedan uljudan način ispričali, jel, rekli da s obzirom da ne dopuštaju ulazak ni drugih institucija u muzej, da ne mogu ni nama dopustiti.
Muzej je prema mišljenju novinara, književnika i publiciste Ahmeda Burića najbolja metafora današnje Bosne i Hercegovine.
On stoji zatvoren, unutra leži neko blago, ono je zakovano daskama, a neko preko svojih principa, lažnih principa, mogu reći po navodnicima, istjeruje nekakvu svoju pravdu koju je, kako kažem, svijet već odavno zaboravio.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Nakon nešto više od mjesec dana, predstavnici Europske unije u saradnji sa bosansko-hercegovačkim vlastima danas su predstavili podatke o procjeni štete nakon poplava koje su zahvatile državu polovinom maja ove godine. No nepoznanica je ostala koji gradovi su najviše stradali, a i to koliko novca će biti potrebno za rekonstrukciju. Preskonferenciju je pratila Dženana Karabegović.
Procijenjena šteta od poplava u Bosni i Hercegovini iznosi 2 milijarde eura, saopštili su predstavnici Europske unije u BiH, a na osnovu podataka koji su im dostavile entitetske institucije i Bečko distrikt. Štete u oba bosansko-hercegovačka entiteta su skoro podjednake, kazao je Ricardo Zapata Marti, koordinator za procjenu potreba za sanacijom u ime Europske unije. Zaključili smo da su potrebne dodatne provjere, odnosno radit će se verifikacija brojki, no mala je vjerovatnoća da će to nešto promijeniti, kazao je Marti. Prema njegovim riječima, najviše štete pretrpjela je poljoprivreda, zatim infrastrukturni objekti i ceste. Razmjere poplava imaju utjecaja i na makroekonomske pokazatelje Bosne i Hercegovine. Poznato je kako je rast BH privrede i prije ove prirodne katastrofe bio loš, a već je sada poznato da će pad bruto društvenog proizvoda biti još veći. Prema informacijama BH institucije, od prethodnih 2,2% koje je koristio MMF kao polazište, doći će do pada do 1,1% do kraja godine. To će imati niz posljedica. Poljoprivreda će najviše stradati, bit će zabilježen veći trgovinski deficit koji će se najvjerovatnije vratiti na 10% bruto društvenog proizvoda, naveo je Marti. Predstavnici Europske unije nisu imali podatke koji gradovi u Bosni i Hercegovini su najviše stradali, niti su znali koliko novca će biti potrebno za rekonstrukciju. Istovremeno nepoznanica je ostala informacija kada će biti održana donatorska konferencija za pomoć Bosni i Hercegovini i Srbiji, koja je prvobitno najavljena za početak jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A kada je o poplavama riječ, Radio Slobodna Evropa dobio je pismo od načelnika opštine Orašje Đure Topića, koji nam se zahvalio na razumijevanju što smo, kako je naveo, pratili tu opštinu u najtežim trenucima, izravnim uključivanjem te telefonskim javljanjem u informativnim emisijama izvještavali javnost o stanju u Orašju. Iako smo samo radili ono što je naš posao, lijepo je što ste nas se sjetili, pa se i mi vama zahvaljujemo na lijepim riječima, gospodine Topiću.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prije 3 godine postavljene blokade na sredini glavnog Ibarskog mosta, koji je dijelio podijeljenu Mitrovicu na sjeveru Kosova, jutros su uklonjene. I taman kada su se neki ponadali da će i taj, kao i svi ostali mostovi na svijetu, ponovo spajati dvije strane, na njemu se u ranim popodnevnim satima su se pojavile žardinjere. Iako srpski predstavnici u Mitrovici sami kažu da most predstavlja simbol razdvajanja, na njemu su, uz koordinaciju sa vlastima Srbije, odlučili da grade park mira. Kako cvjetne barikade mogu pomoći izgradnji mira, čućemo sa lica mjesta od naše Jasmine Šćekić.
Na sredini glavnog Ibarskog mosta u Severnoj Mitrovici, sa kog je jutro su uklonjena betonska barikada, postavljene su betonske žardinjere. Žardinjere su stavljene sa severne strane, donete vozilima srpskog javnog komunalnog preduzeća Standard. Postavljanju žardinjera prisustvovao je i direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić i gradonačelnici i predsjednici privremenih organa sa severa Kosova. Novinarima se obratio gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, koji je rekao da je svjestan činjenice da je aktivnost koja se sada preduzima uznemirujuća i neočekivana za većinu stanovnika i da je zato donao odluku o izgradnji parka mira kod mosta u koordinaciji sa državnim vrhom Srbije.
Ovo možemo nazvati parkom mira i ja sam pozvao gradonačelnika Južne Mitrovice, koji je rekao da će da podrži ovu našu akciju i u nastavku ovog parka mira također da izgradi isto park mira, sve u cilju sticanja poverenja koje je odavno izgubljeno između dva dela grada.
Ali ja moram da vas pitam, ako je park mir na sredini mosta, gde ne možeš da pređeš auto, i ako se isto to uradi sa južne strane, šta time dobijaju Srbije, šta time dobijaju Albanci? Kakav je to park mira ako ne može da se pređe most?
Ne možemo tako reći da most ne može da se prođe, kao što vidite pešaci prolaze na mostu.
Da, prolazili.
Da, ali sada je to malo slobodnije, znači što se tiče automobilskog saobraćaja, dalje postoji prolaz na istočnom mostu. Dobro. I mostu prema Suvom dolu.
Znači, što se tiče glavnog mosta?
Što se tiče glavnog mosta i dalje neće moći auto da prolaze, ali nama je bitno da narod stekne poverenje, a poverenje je najbitnije za normalizaciju odnosa.
Čija je to odluka bila da se najpre odblokira, da se skloni betonska barikada i da se postavi? Da li je to odluka lokalne samouprave? Čija je odluka, što je generalno da se...
Ja vam mogu samo reći da je moja odluka bila izgradnja ovog parka mira. Ja mislim i smatram da je to jedina ispravna i moguća stvar u ovom trenutku, i samim tim što je gradonačelnik Južne Mitrovice podržao ovu ideju, mislim da smo na pravom putu.
Inače, bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici je stabilna posle postavljanja parka mira na sredini glavnog Ibarskog mosta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa regionalni komandir operative za sever kosovske policije Željko Bojić.
Bezbednosna situacija u gradu je stabilna, nema nikakvih problema, policijske jedinice vrše svoje redovne patrolne aktivnosti, povećan je broj policijskih službenika iz razloga preventivnog delovanja, da bi se isključila mogućnost da dođe do bilo kakvog incidenta.
Dobro. Ja vidim s ove strane da su okupili određena grupa ljudi tamo sa južne strane. Mislite li da postoji opasnost možda?
Mislim da ne postoji opasnost.
Narušavanje reda.
Mislim da ne, tamo su kolege iz južne direkcije policije, tako da mislim da nema nikakve.
Vi se rađujete naravno,
apsolutno.
U kontaktu ste
tako.
I garantujete bezbednost građanima
tako.
Na severu.
Tako.
Bojić je dodao da je povećano prisustvo policajca koji će u slučaju potrebe odgovoriti svim zadacima koji se odnose na narušavanje javnog reda i mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
10 fakulteta Univerziteta u Beogradu odlučilo je da zatraži formiranje komisije pri rektorskoj konferenciji koja bi ispitala kvalitet doktorskog rada ministra policije Nebojše Stefanovića. Inicijativa da se doktorat preispita potekla je od Filozofskog fakulteta nakon tvrdnji dvojice londonskih naučnika da je teza prepuna plagijata. Država u vidu najviših funkcionera unaprijed je stala u svog ministra. Stručna javnost upozorava da su posljednji skandali sa doktoratima samo vrh ledenog brijega u urušenom sistemu visokog obrazovanja u Srbiji, u kojoj se, kako kaže Branka Mihajlović, javna je tajna, štancuju diplome i zvanja sa sumnjivim visokoobrazovnim ustanovama.
Kada je stručna javnost počela da raspravlja o tome ko i kako treba da proveri doktorat ministra policije, ispostavilo se da bi većina taj vrući krompir uvalila nekom drugom. Ipak, komisijsku proveru naučnog rada Nebojše Stefanovića zatražili su Ekonomski, Pravni, Pravoslavno-Bogoslovski, Učiteljski, Fakultet bezbednosti, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultet političkih nauka, sporta i fizičkog vaspitanja, Filološki i Filozofski. Za naše sagovornike, troje profesora Beogradskog univerziteta, Ivana Vujačića, rektora Fakulteta političkih nauka, Dubravku Stojanović, profesorku Filozofskog fakulteta i Milenu Šešić-Dragićević sa Akademije dramskih umetnosti, prihvatljiva je ideja da to bude komisija pri konferenciji rektora svih univerziteta u Srbiji.
Ako je formulacija u okviru konusa, onda ću glasati za to.
Mislim da je jedina način da se iz ovoga izađe da se napravi komisija.
Mislim da rektorska konferencija treba da formira komisiju.
Podsjetimo, pošto je u javnosti doveden u pitanje doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića, nakon skandala sa nepostojećim londonskim doktoratom njegovog mentora Miće Jovanovića sa privatnog Megatrend univerziteta, očekivalo se kako će reagovati država. Hoće li zaštititi svog ministra ili će radi njegovog, ali i ugleda vlade, zatražiti stručnu ekspertizu? Usledio je brzi komentar premijera Vučića da je tekst u kome se tvrdi da postoji niz plagijata u ministrovoj tezi prepun gluposti. Profesor Vujačić i profesor Kestojanović i Šešić-Dragićević.
To ne bih komentarisao.
A zašto?
Pa to što ne bih komentarisao.
Pa ne samo što je osporio i što je to nazvao glupošću, nego je rekao da napad na Nebojšu Stefanovića napad na čitavu vladu i ta reakcija nije mogla biti pogrešnija. Ja se prosto čudim kako su ostali ministri, pogotovo oni koji su nestranački, mogli da prihvate da se identifikuju i da zbijaju redove iza nečega što je dovedeno u pitanje.
Dakle, ja mislim da je to jedan nedopustiv iskaz. To samo pokazuje da naš premijer se meša u stvari koje ne poznaje, ali da se pritom do te mere je dobio samouverenost da misli da može da daje iskaze u svim domenima društvenog javnog života.
Komisija Megatrend Univerziteta izašla je ubrzo posle premijerovog iskaza u javnost sa tvrdnjom da u doktoratu nema plagijata. Malo ko je verovao u objektivnost komisije univerziteta čiji je vlasnik i rektor uhvaćen u ordinarnoj laži da ima doktorat Londonske škole ekonomije. Profesorka ekonomije dr. Danica Popović pročitala je dve verzije ministrovog doktorata, ukoričenu i neukoričenu, i našla iste plagijate na različitim stranicama rada.
Onaj sa strane 14 onog prvog rada opet je na strani 14. Mozaički plagijat sa strane 35 sada je na strani 33. Onaj što je bio na strani 48 sada je na strani 43. Naredni se sa strane 57 premestio na stranu 51 i tako redom. Ali svi su tu, što niko ne osporava. Čak i komisija Megatrenda, koja je ocenjivala da li se radi o plagijatu, poručila javnosti: priznajemo 4 od 11 optužbi. Preostalih 7 plagijata, kako sami kažu, nisu ni hteli da upoređuju. Mrzalo ih valjda.
Napisala je profesorka Popović. Ministar prosvete Srđan Verbić je rekao da se nada da neće morati da formira komisiju koja će se baviti doktorskom disertacijom ministra Stefanovića, osim ako to, kako je rekao, politička situacija bude zahtevala. Očekuje se da Senat Beogradskog univerziteta saopšti svoju odluku o predlogu 10 fakulteta. Nakon toga, ako dobije zeleno svetlo, inicijativa kreće u proceduru. Međutim, da li je priča o doktoratima samo vrh ledenog brega?
Pa svakako je vrh ledenog brega, ali od nečega mora da se počne. Pa naravno da se počinje uvek od onih koji su na najvećim funkcijama, od onih jer oni treba da snose najveću odgovornost. Nije reč o naučniku, nego o političaru, o nekome kome je sticanje doktorske diplome hobi i gde je nauka vikend nauka.
Kaže profesorka Šešić-Dragičević, a dekan Ilija Vujačić smatra da su ovi skandali
dobar povod da se preispita i u buduće da se vrlo strogo vodi računa kako se dodjeljuje doktorat.
Ono što prvo mora da se uradi, to je rangiranje univerziteta,
upozorava dr. Stojanović.
Jer užasni problemi nastaju zbog toga što se niko nije usudio da kaže da nisu svi univerziteti istog kvaliteta i žale nam se studenti naših državnog fakulteta da na svim konkursima gde se oni pojave njih prosto zbrišu ovi koji su završili privatne univerzitete za 4 godine s prosekom 10, dok se kod nas muče duplo duže vremena i sa daleko manjim prosekom.
Da li znači Srbiji bi bilo potrebno jedno veliko spremanje u visokom obrazovanju?
Srbiji je odavno potrebno jedno veliko spremanje u visokom, ali i u svim drugim nivoima obrazovanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I da čujemo na kraju još jednom vijesti dana.
U policijskoj akciji u Bosni i Hercegovini uhapšeno više od 40 carinskih i poreskih službenika zbog kriminalnih dela. Uklonjene barikade li postaju nove prepreke na mostu između severnog i južnog dela Mitrovice. Potvrđena presuda Veselinu Vlahoviću Batku od 42 godine za ratne zločine. Nakon optužbi narkobosa Šarića, načelnik kriminalističke policije Srbije Milović na poligrafskom ispitivanju. Ukrajinski predsjednik Porošenko izneo mirovni plan za okončanje krize u Ukrajini. Premijer Maliki tvrdi da je njegova vlada povratila vojnu inicijativu i započela kontrofazivu.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Slobodana Kostića na pažnji vam zahvaljuju i Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevića. Slušaoce koji ostaju sa nama, podsjećamo i na dokumente dana Radija Slobodna Evropa.